Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 25 fevral shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda.
Ma barishon e'lon mekunam. Men esa yak fard, yak afg'on. Ki agar pok poy no pokita.
16-fevral kuni Pokistonning Sind shtatida yuz bergan hujumda 70 kishi halok bo'ldi. Hozirda Pokiston Afg'oniston bilan aloqalarini kesib qo'ygan.
The goal is to get those two together. The goal is to get those two to talk and the goal is to make some
AQShning Afrika bo'ylab bosh harbiy qo'mondoni general Thomas Waldhauserning Amerika ovoziga aytishicha, Liviyada tinchlikka erishish ikki hukumatni birlashtirishni talab qiladi.
This was a truly great
Donald Trump prezidentligining birinchi oyida tarafdorlarini ruhlantirib, tanqidchilarini yanada asabiylashtirib, saylov paytida bo'linib qolgan jamiyatni jipslashtira olmadi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Fevral kuni Pokistonning Sind shtatida yuz bergan hujumda 70 kishi halok bo'ldi. Hozirda Pokiston Afg'oniston bilan aloqalarini kesib qo'ygan. Chegara yo'llari Turxam va Spinboldak yopib qo'yilgan. Pokiston hukumati o'nlab terroristlar ro'yxatini Afg'on hukumatiga uzatib, undan bu jangarilarni Pokistonga topshirishini talab qilmoqda. Pokiston harbiylari bu mamlakat bilan chegaradosh Qandahor va Kunar viloyatlariga raketa hujumlari qilmoqda. Kobul Islomobod siyosatidan norozi va tegishli javob berish payida. Pokistonga ko'ra, Afg'onistonda kamida 76 terrorist yashiringan, Afg'oniston ham Pokistonda yashiringan 85 terrorist va terrorist tarbiyasi bilan mashg'ul 32 markaz ro'yxatini bergan. Qandahor va Kunar viloyatlariga 400 ta raketa otilgan, hujumlar natijasida yuzlab odam uy-joylarini tark etgan. Afg'on hukumati sobiq ichki ishlar vaziri Umar Davudzoy Pokistonga qarata
Ma barishon e'lon mekunam. Men esa yak fard, yak afg'on. Ki agar pok poy no pokita.
Agar nopok oyog'ingni biz tomonga qo'yadigan bo'lsang, afg'onlar oyog'ingni kesib nar yoqqa tashlaydi dedi. Davudzoy fikricha, Afg'oniston o'z manfaatlarini himoya qila oladi va kerak bo'lsa xalqaro hamjamiyatdan yordam so'raydi. Afg'on va Pokiston rasmiylari bu orada muzokara boshlaganini aytmoqda, lekin ularga omma orasida ishonch past.
Mavzuni boyada ham jiddiy shaklga, buni jiddiy shaklga ta'qib qilsalar, buni nimasasini Birlashgan Millatlar tashkilotida jiddiy shikoyat qilsa, bu deb shikoyat qilishlari bilan u o'tgan davrlarni sambolik va yonimodin shaklida bo'lib faqat shikoyat bo'ldi, ariza yozildi, qog'ozingizni qaro bo'ldi, bas xolos. Bunga ittifoq qilishlari kerak emas. Buni bayat jiddiy ushlashlari kerak toki mana shunaqa amallarni tobora yana bir bor takror bo'lishdan oldini olsa.
Dedi jamoatchi faol Sharif Razoqiyor. Pokiston deganda odamlar ko'z oldiga terroristlarni bag'riga olgan bir davlat keladi, dedi Xolmuhammad ismli o'zbek.
Pokistonga Afg'onistondan javonlarni olib ketadi va mullo va tarbiya qilaman deydilar. Ular mullo tarbiya qilmaydilar. Ular Pokistonga olib boradilar, nafarlarni shu javonoy Afg'onistonda olib boradilar. Ularni zeynini Pokiston yuvadilar. Uni zeynini degan tarafga ketadilarki, jannat ketasan deydilar, dega ketasan deydilar, uni joni imtiyozli bag'laydilar, Afg'onistonga yuboradilar. Uni tamomsi faqat Pokiston qiladilar uni.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
AQShning Afrika bo'ylab bosh harbiy qo'mondoni general Thomas Waldhauserning Amerika ovoziga aytishicha, Liviyada tinchlikka erishish ikki hukumatni birlashtirishni talab qiladi. Barqarorlikni ta'minlash uchun harbiy e'tiborni kuchaytirish kerak. Qo'mondonlik ayni damda qit'adagi 7 davlat bilan mashqlar olib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Liviya siyosiy bo'hronlar makoni, tartibsizlik, qonunsizlik, shafqatsizlik, mas'uliyatsizlik bu jamiyatda normal holat. Rasmiy hukumat faqat poytaxt Tripolini nazorat qiladi xolos. Sharq esa general Xalifa Haftar qo'lida. Hokimiyat uchun kurashayotganlar ko'p. Myunxenda o'tgan xavfsizlik anjumanida so'zlar ekan AQShning Afrikadagi harbiy qo'mondoni Thomas Waldhauser, Liviyada siyosiy tarqoqlikka barham berish kerak dedi.
There's no doubt about the fact that
General Haftar va uning qurolli kuchlari bilan muzokara qilmay iloj yo'q. Mamlakatni birlashtirmay u yerda qonun ustuvorligini ta'minlash mumkin emas. Siyosiy yechimlar haqida gapirib charchadik deydi u. General Haftar va uning kuchlari Liviyadagi asosiy neft quduqlariga xo'jayin. Yaqinda Liviya hukumati va Rossiyaning Rosneft korporatsiyasi bir necha milliard dollarlik bitim ustida kelishdi. Moskva Liviya bilan hamkorlikni oshirib, o'z ta'sirini kuchaytirmoqchi. General Haftarni yaqindan quvvatlamoqda. G'arb esa Tripolidagi rahbariyat tarafida. Kreml bilan gaplashish kerak deydi General Waldhauser. Maqsad tinchlikka erishish bo'lsa, barcha tomonlar bilan muzokara olib borish kerak. Murosaga erishish oson bo'lmaydi, lekin bu yagona yo'l deydi u. AQSh Liviyada Islomiy davlat terror guruhi qo'rg'onlarini havodan nishonga olgan. Bu amaliyotlar uchun mas'ul qo'mondonlik uchun terrorizmga qarshi kurash birinchi o'rinda. Afrika mamlakatlari bilan bu borada hamkorlikni kengaytirmoqda. Nigeriya mintaqadagi eng yirik sherik. AQSh u bilan razvedka va kontrterrorizm bobida yaqindan ishlaydi. Boko Haram Nigeriya uchun asosiy muammo. Nigeriya general-mayori Bagagana Mongono fikricha, biror terror guruhini mintaqaviy va xalqaro hamkorliksiz yo'q qila olmaysiz.
The uprising in Libya and the eventual capitulation of the Gaddafi government resulted in a southward flow.
Liviyada Qaddafi hokimiyatdan ag'darilgach, kuchlar orasidagi muvozanat buzilib, qurollar va jangarilar janub tomon ketdi. Bu esa bizning hayotimizga qattiq ta'sir qilib, tahdidni oshirdi. Biz azob chekayapmiz hozir, deydi u. Biroq Nigeriya ham oppoq emas. Tuzum, qonun va huquqni poymol etib tanilgan. Rahbarlar o'zgarsa ham huquqbuzarlik darajasi pasaymadi. AQSh Nigeriya harbiylari va butun hukumatni qonunni e'zozlashga undamoqda.
We understand the requirement for battlefield ethics. We make it part of
jang maydonidagi shart va sharoit bizga ma'lum. Harbiylarni treningdan o'tkazar ekanmiz, inson huquqlarini hurmat qilish uzviy talab ekaniga urg'u beramiz. Adliya tizimi mustaqil bo'lishi va davlat organlari ishini sidqidildan bajarishi lozim, deydi Waldhauser. Flintlock operatsiyasi deb atalgan harbiy mashqlar Afrika, Yevropa va Shimoliy Amerikaning 20 davlatidan 2000 zobitni bir joyga to'playdi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yetti yildan oshibdiki, Boko Haram Nigeriya xalqiga tinchlik bermaydi. O'tgan bir yil ichida Nigeriya armiyasi bir necha shahar va qishloqni bu shafqatsiz guruhdan tortib oldi. Harbiy operatsiyalar davom etmoqda. Boko Haramga tegishli o'nlab videofayl Amerika ovozi qo'liga tushdi. Jami 18 soatli tasvirda terror guruhi naqadar qonxo'r va vahshiy ekanini ko'rasiz. Qiynoqlardan omon qolganlar, qochishga ulgurganlar o'z qissasini bizga aytib berdi. Amerika ovozi muxbirlari Nigeriyaga yo'l oldi. Hukumat hisoboti va Boko Haram videolaridagi manzarani qiyoslashga urindi. Haqiqiy vaziyat qanday? Bama shahridamiz. Borno viloyatining ikkinchi yirik shahri. 300 ming aholiga ega. Boko Haram bu yerni 2014-yilda bosib olgan. Harbiylar bilamiz. Kolonnamiz 12 mashina va kuchli qurollangan askarlardan iborat. Bamada dahshatli jinoyatlar amalga oshirilgan. Ularni o'z ko'zi bilan ko'rgan odamni topdik.
Bama ko'prigi. Hammasi shu yerda ro'y bergan.
Al-Hoji Madu ekan bu odamning ismi. Ko'prikdagi voqealar videoga tushirilgan.
Kanter degan yuk mashinasi bor. Unga odamlarni tiqib ko'prikka olib kelishdi. Birma-bir chiqarib peshonasidan otishdi. Hammaning oldida. Ularni qo'l-oyog'idan ushlab turishardi. Jasadlarni suvga uloqtirishdi.
Bir kuni tushdan keyin 200 dan oshiq odamni shunday qatl etishgan. Bamada hozir ko'chalar bo'sh, vayrona. Boko Haram qochar ekan, uylarga o't qo'ygan. Amir saroyi. Mahalliy rahbarlar o'tirgan bu yerda oldin. Hozir qo'rqinchli bir maskan.
Masjiddan tashqari hamma narsa kul bo'ldi.
Terror guruhi boshqa shahar va qishloqlarning ham kulini ko'kka sovurgan. Ularni qayta qurmaguncha bu yerda hech kim yashay olmaydi. Nigeriya shimoli-sharqidamiz. 2 millionga yaqin odam Boko Haramdan qochgan. Ular hozir qochqin. Yaqinlarnikida yoki lagerlarda kun kechirmoqda. Bamadagi mana bu lagerda 27 ming odam bor. Suv va ovqat yetishmaydi. Mana bu qiz 14 yoshida olib qochilib, Sambisa o'rmonlarida tutqunlikda yashagan. Bu o'rmon Boko Haram nazoratida. Bu qizni o'sha yerda bir jangariga uzatishgan.
Majburlashdi. Qamab qo'yishdi, keyin erga berishdi.
Amerika ovozi Kumshi degan joyga borishga urindi. Videolarda u yerda qatliomlar sodir etilgan. Harbiylar borishga ruxsat bermadi, chunki jangarilar bu hududda hamon faol, xavfli. Damasak degan qishloqqa yo'l oldik. kechagina ozod qilingan. Yer bilan yakson inson zoti ko'rinmaydi. Keksa bir ayolni topdik. Qo'shnilarini, qarindoshlarini terrorchilarga boy berganini aytadi.
Ismim Yasuro.
Damasak 1 yildan beri bo'shab qolgan deydi u.
Endi bachat, yolg'iz o'zingiz qo'rqmaysizmi? Qanday yashayapsiz?
Boshqa nima choram bor?
Ayol ilojsiz bir ahvolda. Nigeriyaning kelajagini hozir u tasavvur qila olmaydi. Lekin umidni boy bermoqchi emas. Maynok degan qishloqdamiz. Boko Haram bu yerdan 4 marta quvib chiqarilgan. Har safar shaharga o't qo'yilgan. Oqsoqolning aytishicha 200 dan ortiq odam o'ldirilgan.
Boko Haram odamlarimizni qatl etar ekan, hech kim yordamga kelmadi. Qani xavfsizlik kuchlari? 2-3 yil tinimsiz azobda yashadik. Odamlar har tarafga qochdi.
Maynok hozir tiklanmoqda. Aholi ham astalik bilan qaytayotgandek.
Bolalarimiz 3 yildan beri maktabga bormaydi. Maktablarni qayta quryapmiz.
Boko Haram Borno viloyatining Maiduguri degan shahrida vujudga kelgan. Kashim Shettima hozir bu yerda hokim.
Har hafta yoki 2 haftada hujum qilishar edi.
Endilikda vaziyat nisbatan tinch.
Bosim hali ham kuchli, muammolar ko'p, lekin odamlar hozir tinch uxlay oladi.
General Viktor Yezugovu mintaqa bosh qo'mondoni. Razvedka yaxshilangan deydi u. Boko Haram guruhi havodan tinimsiz nishonga olinmoqda. Qilinadigan ish ko'p.
70-75% ishni epladik degan bo'lardim. Boko Haram parchalangan, quvg'inda.
2016-yilning dekabrida Nigeriya prezidenti Muhammadu Buxoriy Boko Haramning kuni bitti deya e'lon qildi. Guruh Sambisa o'rmonlaridan quvib chiqarildi dedi u. Lekin urush tugamagan. Boko Haram mamlakat bo'ylab xurujlarni davom ettirmoqda. Minglab fuqaro hali ham terrorchilar qo'lida. 2 yil oldin garovga olingan yuzlab qizlarni hali ham qutqarishmadi. Nigeriya shimoli sharqida vaziyat bag'oyat tang. 5 million odam och, nahor, suvsiz. Boko Haramning qo'li yetmaydigan hududi yo'q, deydi mahalliy jamoatchilik. Har yerda xurush qilishi mumkin. Hozirgina mana bir necha ayol va bolalarni o'g'irlab ketishibdi. Cho'ponlar qochishga ulguribdi.
Har bir buta ortida Boko Haram. Qo'lida quroli bor.
Boko Haram ko'rinmas yovuz kuch. Shohruh Hamro Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump prezidentligining birinchi oyida tarafdorlarni ruhlantirib, tanqidchilarini yanada asabiylashtirib, saylov paytida bo'linib qolgan jamiyatni jipslashtira olmadi. Trampning asosiy diqqati hozir tarafdorlariga berilgan va'dalarni bajarishga qaratilgan. Ayrim tanqidchilar bunday yondashuv xato ekanini aytmoqda.
This was a truly great
Buyuk harakat yaratdik. Doim sizlar bilan bo'laman, dedi Tramp Floridada tarafdorlari oldida so'zlarkan. Ulardan biri Jin Huber prezidentga minnatdorchilik bildirish uchun sahnaga chiqdi.
When President Trump during
Prezident Trump saylov kampaniyasi paytida bizga va'dalar berganida so'zining ustidan chiqishini bilganman, dedi u. Trump xalqni bo'lib qo'ygan arbob sifatida ko'riladi, ammo unga ovoz berganlar afsusda emas, dedi tahlilchi John Fieri.
His most ardent supporters are delighted with what Donald Trump's been doing because he's
Uning eng ashaddiy tarafdorlari Donald Trump qilayotgan ishlardan xursand, chunki u eski tartibni oyoq osti qilmoqda, dedi mutaxassis. Trampning tanqidchilari mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlarida qatnashmoqda. U siyosati bilan odamlarni bo'lib qo'ymoqda, deydi ulardan biri. Tahlilchi James Turber nazarida Trampga qarshi muxolifat kuchaymoqda.
That's another unintended consequence of his
U ba'zi harakatlari bilan o'zi bilmagan holda raqiblarini ruhlantirdi. Ularning uyushishiga sabab bo'ldi. Muxolif tashkilotlar soni ko'paymoqda, deydi Turber. Washingtonda afroamerikaliklar tarixi va madaniyati muzeyiga tashrifi chog'ida Trump xalqni birlashtirishga harakat qilaman dedi.
And that's what it's going to be. We're going to bring
mamlakatni birlashtiramiz, dunyoni ham balki birlashtirarmiz, dedi u. Trampning asosiy tarafdorlariga diqqatini qaratishi keyinchalik siyosiy tomondan prezidentga zarar bo'lishi mumkin, deydi siyosatshunos Fieri.
I think he is in many ways failing though in trying to
Trump rahbar sifatida mamlakatdagi boshqa odamlarni ham o'ylashi, ularni behuzur qilmasligi zarur, deydi mutaxassis. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Trump faoliyatini fuqarolarning 38%igina yoqlamoqda. Demak, oldinda hali ancha ishlarni qilish kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Millionlab odamlar turli mamlakatlarda qochqin sifatida sarson bo'lib yurgan zamonda yashayapmiz. Yevropa yaqin tarixda bunchalik oqimga guvoh bo'lmagan. Bu yili AQSh kinoakademiyasining Oscar mukofotiga ko'rsatilgan ikki hujjatli film qochqinlar masalasini yoritadi. Dengizdagi alanga va 4.1 milya deb nomlangan kartinalar. Tafsilotlar bilan men Shohru Hamro. Lampedusa, mitta orol, Italiyaning bir qismi. Yevropa darvozasi desak xato bo'lmaydi. Sitsiliya bu yerdan 120 km, Tunis esa 70 km uzoqda. O'tgan 2 yilda 500,000 qochqin yetib keldi bu yerga.
Your position please. Your position.
Please can you help us quickly?
How many people?
We have small children. Please can you help us? We are staying here.
Rejissyor Gianfranco Rossi ishlagan filmda bu orolda ikki dunyo ochib beriladi. Sokin, barqaror hayotga o'rgangan aholi va bu yerga kelib, endi qayerga borishni bilmayotgan insonlar.
These two community, the islanders.
Bu ikki toifa bir orolda, lekin bir-biridan juda uzoq, uchrashmaydi. Lampedusa misolida bugungi dunyo namoyon. Bir olamdamiz, lekin bir-birimizni bilmaymiz.
Film mahalliy aholiga yaqindan nazar tashlaydi, ularning fikri va qarashlarini o'rganadi. Ular uchun inqiroz nima ekanini bilasiz. Sitsiliyalik Samuel degan bola bilan tanishasiz. Kartinaning bosh qahramoni. Oroldagi manzarani uning nigohida ko'rasiz. Ilhom, g'ayrat va kuchga to'la bolakay, lekin har bir kun uning uchun bir dars.
Samuelning kechinmalari insoniyat kechinmalari. U berayotgan savollar, uni qiynayotgan masalalar global. Shu bola bizmiz.
Filmdagi muhim shaxslardan biri doktor Bartolo. U oroldagi yagona shifokor. Lampedusaga kelayotgan har bir qochqin uning ko'rigidan o'tadi. Kim o'lgan, kim tirik, kim mahalliy, kim ajnabiy, hammasini biladi.
Tutto questo ti lascia tanta rabbia, ti lascia un vuoto nello stomaco. Un buco.
Tor butun 10.1 milya filmi ham qochqinlar bilan bog'liq inqirozni aks ettiradi. Dafne Matsiaraki ishlagan bu hujjatli kartina Gretsiyaning Lesbos oroliga kirib kelayotgan qochqinlarni kuzatadi. Tinimsiz xronologik ma'lumot to'playdi. Sohil qo'riqchisi Kiriakos bosh qahramon. U va uning komandasi dengizda soatiga 200 odamni qutqaradi. (2015-2016 yillari orasida Turkiyadan Lesbosga 600 ming qochqin kelgan. Turkiya bu oroldan 6,5 km uzoqda. Milya bilan hisoblaganda 4.1 milya.
Mening nazarimda Lampedusa va Lesbos orollariga tinchlik yo'lidagi xizmatlari uchun Nobel mukofotini berish kerak. Dunyoning bir chekkasi bo'lsa-da bag'oyat muhim.
Rejissyorlarning maqsadi qochqinlar taqdiriga jahon e'tiborini oshirish.
Bu mening tashvishim emas deya olmaymiz. Men nima qila olaman deb so'rashimiz zarur.
Your position. My friend. Hello.
Penelope Pulu, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la, 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 di-di-da. La, la, di-di-da, di-da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy. And probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.